Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. 12 avgust seshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmonov va Hasanjon dasturimizda. Yong'in Toshkentning Chinni bozoridagi do'konlarning 70% kuyib ketdi.
Uch qatori qolgan butun Chinni bozor yonib, butkul kulga aylangan. Hech narsa qolmagan. Faqat uchta tomonda devori qolgan xolos.
Halokat Uzoq Sharqda 5 o'zbekistonlik avtoavariya qurboni bo'ldi.
Это было вчера в 9 вечера. Лобовое столкновение. Информация пока такая, что эта машина была не виновата.
Qurg'oqchilik Qashqadaryoda minglab gektar paxta maydonida g'o'za suvsizlikdan qovjirab qoldi.
Shu omborlarimizda suv tugaganiga bugun 10 kun bo'ldi. Suv kelarakka baliqlar o'lib ketdi, bechora tadbirkorlarni baliqlar o'lib ketdi.
Pul bozori Toshkentda dollarning narxi tushib ketdi. Qo'shnilar Tojikiston hududida bo'lgan otishmada Qirg'izistonning bir fuqarosi halok bo'ldi. Muhojir hayoti Rossiyada mehnat migrantlari topshiradigan imtihon savollari tasdiqlandi. Ozod nazar. Ukraina armiyasi formasini prinsiplarini himoyalash uchun kiydim. Ukraina qurolli kuchlari qoshidagi ko'ngillilar batalyonlaridan birida xizmat qilayotgan o'zbekistonlik yigit Shavkat Muhammad bilan suhbat.
O'zbeklar bor, ozarbayjonlar, keyin belaruslar, ruslar bor, gruzinlar bor.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kiyev rahbariyati Rossiya jo'natgan gumanitar yordam mamlakat sharqiga kiritilmasligini ma'lum qildi. Rossiya 300 ga yaqin yuk mashinasiga ortilgan gumanitar yordam haqida xalqaro tashkilotlarga ma'lumot bermagani rasmiy Kiyevni shu harakatga undadi. Ayni paytda g'arbda gumanitar yordam bahona Rossiya Ukraina sharqiga qo'shin kiritishi mumkin degan xavotir kuchaymoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko xalqaro Qizil Xoch tashkiloti ma'qullamagunicha gumanitar yordam mamlakatga kiritilmasligini ta'kidladi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin anneksiya qilingan Qrimga safar qiladi. 13-14 avgust kunlariga belgilangan tashrif chog'ida Putin xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli rahbarlari, hukumat va parlament a'zolari bilan uchrashadi. Rossiya rahbari 13 avgust kuni Sevastopol shahrida bo'ladigan xavfsizlik kengashi yig'ilishiga raislik qilishi kutilmoqda. 14 avgust kuni prezident Putin Davlat Dumasi a'zolari va federal vazirlar bilan ichki masalalar, jumladan Qrimga oid masalalarni muhokama qilishi rejalangan. Joriy yil mart oyida Rossiya Qrimni anneksiya qilgani va Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgani sababli AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 12 avgust kuni yarim tunda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida bozorda joylashgan savdo rastalarining qariyb yarmi yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilmoqda. Yaqinda ushbu bozorning 20 dan ziyod rahbari bozor qurilishdagi firibgarlik bois uzoq muddatlarga qamalgan edi. Zangiota huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'inni o'chirishga 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan. Hozir Chinni bozoridagi yong'in bo'yicha tergov-surishtiruv olib borilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning Yahudiy Muxtor viloyatidagi Amur federal avtomobil yo'lida ro'y bergan avtohalokatda 7 kishi, jumladan 5 nafar O'zbekiston fuqarosi nobud bo'ldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Yahudiy Muxtor viloyati bo'limi ma'lumotiga ko'ra, Toyota Mark 2 rusumidagi mashinada Xabarovskda yashaydigan 50 yoshdagi erkak va uning 24 yashar qizi bo'lgan. Isuzu Gemini mashinasida esa 5 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Dastlabki tekshiruv natijasiga ko'ra, avtohalokat mashinalardan birining qarshi tomondan kelayotgan avtomobil yo'liga chiqqani natijasida ro'y bergan. Hozirda politsiya xodimlari fojia tafsilotini o'rganmoqda. Afg'onistonda ro'y bergan to'qnashuvda xalqaro kuchlarning bir askari va 17 jangari o'ldi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkandan eshitamiz.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligining xabar qilishicha, bugun mamlakatning bir qator viloyatlari, jumladan Lugar, G'azni, Farog' va Qandahorda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida kamida 17 jangari halok etilgan. Shuningdek, mazkur amaliyotlar davomida 20 ga yaqin jangari tan jarohat olgan. Toliblar tomoni bu to'g'rida biror narsa demagan. Ayni holda xalqaro harbiy kuchlar mamlakat sharqida mazkur kuchlarning bir askari nobud etilgani borasida xabar berdi. Mazkur kuchlar tarqatgan xabarnomada millati fosh etilmagan bu askarni davlat muxoliflari hujumi oqibatida halok bo'lgani ma'lum qilingan.
Kobuldan olim ko'kgan edi. Amerikalik komediya qiroli, taniqli Hollywood aktyori Robin Williams Kaliforniyadagi o'z uyida o'lik holda topildi. 63 yoshda bo'lgan Williams o'zbek tomoshabinlariga Jumanji, mening sevimli Enagam kabi filmlar orqali yaxshi tanish. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, taniqli aktyor o'zini osgani taxmin qilinmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti G'arbiy Afrikada Ebola virusidan o'lganlar soni 1000 kishidan oshganini bildirdi. BMT tashkiloti 11 avgust kuni e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, Gvineya, Liberiya, Sierra Leone va Nigeriyada Ebola virusidan yuqqan 1013 kishi vafot etgan.
Xabarlarida ular bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan keyin agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. 12 avgustga o'tar kechasi yarim tunda Toshkent viloyati Zangit ota tumani hududida joylashgan Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida bozor do'konlarining qariyb 70% yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, kamida 150 ta do'kondagi qiymati 50 million so'mdan 250 million so'mgacha bo'lgan tovar yonib ketgan. Huquq tartibot idoralari bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxminni ham o'rganmoqda. Voqea tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozordagi yong'in seshanba kuni yarim tunda soat 12:30 da boshlangan. Zangiota tuman huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, yong'inni o'chirishga jami 18 ta o't o'chirish mashinasi jalb qilingan.
Pajarniyga yong'in haqidagi signal 12:31 da kelib tushgan. Yong'inni o'chirishga nafaqat Zangiota tumani, balki qo'shni tumanlarning pajarniy mashinalari ham jalb qilindi. Chilonzor tumanidan bitta brigada borgan. Jami 18 ta mashina chiqdi. Soat 02:12 da yong'in o'rab olingan va soat 03:07 da o'chirilgan. Yong'inni o'chirishga shu 1 soatcha vaqt ketgan.
Dedi Ozodlik manbasi. Chinni bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlarning aytishicha, yong'in natijasida kamida 150 ta do'kon yonib kul bo'lgan. Toshkentlik shoira Sodiqbekovaning Chinni bozordagi 2 ta do'koni ham yong'in natijasida vayron bo'ldi. Sodiqbekovaning Ozodlikka aytishicha, 2 ta do'kondagi jami 250 million so'mdan ziyod mahsuloti butunlay yonib kul bo'lgan.
Chinni bozori 70% bozor yongan. 2 qator yo'l, 3 qatori qolgan butun Chinni bozori yonib butkul kulga aylangan. Birinchi qatordan to 13-chi qatorgacha bo'lgan qatorlar hammasi yonib butkul kulga aylangan. Hech narsa qolmagan. Faqat 3-ta tomonda devori qolgan xolos. Bizani ham do'konimiz yongan. 2-ta do'konimiz hozir yonib butkul kulga aylandi. Endi juda ham bir nima desam, dahshat. 250 milliondan oshiq mol bor edi shu 2-ta do'konda. 1-ta do'konimizda podvali bor edi. Podvalda ham mollar bor edi. Emal tasvodalar, dazmol qiladigan razilni doska deydi, shunaqalar hammasi butkul yonib, faqat temiri qolgan. Do'konga konditsionerlar o'rnatilganda hammasi yonib, erib, qiyshayib, faqat temirini o'zgargan. Faqat temirlar qolgan, xolos. Boshqa narsalar yonib butkul tamom bo'lgan. Do'konlarning har bittasini 24 million so'mdan sotib olganmiz. O'sha vaqt 2008 yilda tadbirkorlar necha yil ishlab, tadbirkorlik qilib topgan mablag'i hammasi yonib kulga aylandi. Juda ko'p tadbirkorlar o'sha yuragi yomon bo'lib o'zini tashlab yuborishyapti,
deydi shoira Sodiqbekova. Chinni bozorida xo'jalik va maishiy texnika mollari bilan savdo qilinadi. Huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda Chinni bozoridagi yong'in bo'yicha dastlabki tergov surishtiruv ishlari boshlangan.
Ikkita versiya o'rganilmoqda. Elektr tizimidagi qisqa tutashuv yong'inga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Yaqinda ham bu bozorda kichkina pajar bo'lgan ekan, lekin ataylabdan o't qo'yilgan degan versiya ham parallel ravishda o'rganilyapti.
Dedi Zangada tuman huquq tartibot tizimidagi manba. Yaqinda Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi Chinni bozorining do'konlarini qurish ishlarida prorab bo'lib ishlagan Farhod Abdurazzoqovga 15 yarim yillik qamoq jazosi tayinladi. Ayblov xulosasida sudlanuvchi Chinni bozordagi qurilish ishlari uchun Tatika nomli soxta firma tashkil qilib, davlat byudjetidan ajratilgan 4 milliard so'm pulni o'zlashtirib yuborgani qayd qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Chinni bozor qurilishida qalloblarga qo'l urgan bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20 dan ortiq odam hibsga olinib, mahkamaga tortilgan. Sud bozor ma'murlarini korrupsiyaga bog'liq jinoyatlar va davlat mulkini talon-taroj qilganlikda aybdor deb topgan. Ayblov xulosasida yozilishicha, bozor ma'muriyati yangi qurilgan rastalarni tadbirkorlarga qimmat narxda sotish evaziga 11 million so'm miqdorida foyda ham ko'rgan. Mahkama sudlanuvchilar zimmasiga Chinni bozorining 120 dan ziyod tadbirkoriga yetkazilgan zararni qoplash mas'uliyatini ham yuklagan edi. Endilikda tadbirkor Sodiqbekovaga ko'ra, Chinni bozor ma'muriyati yongan do'konlar o'rnida yangisini qurishga va'da bergan.
Faqat va'da qilishdi qaytadan do'konni qurib berishni va kerak bo'lsa kredit berishni. Kredit berishni va'da qilishdi. Mol-mulkini nimasi bo'yicha moddiy keltirilgan zararni undirish to'g'risida hech qanaqa gap so'z yo'q.
Deydi Shoira Sodiqbekova.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini biz aytib beramiz. Uzoq Sharqdagi avtomobil yo'lida yuz bergan avtohalokatdan 5 nafar o'zbekistonlik va 2 nafar rossiyalik nobud bo'ldi va bu fojia tafsilotlari oldinda. Hozir esa Ukraina sharqidagi chigal murakkab vaziyatga doir so'nggi xabarlarning tafsilotlari. Kiyev rahbariyati Rossiya jo'natgan gumanitar yordam mamlakat sharqiga kiritilmasligini bildirdi. Rossiya 300 ga yaqin yuk mashinasi yortilgan gumanitar yordam haqida xalqaro tashkilotlarga ma'lumot bermagani rasmiy Kiyevni shu harakatga undadi. Ayni paytda g'arbda gumanitar yordam bahona Rossiya Ukraina sharqiga qo'shin kiritmoqda degan xavotir kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi matbuot kotibi Andrey Lisenko xalqaro qizil xoch tashkiloti ma'qullamagunicha gumanitar yordam mamlakatga kiritilmasligini ta'kidladi. Ukraina prezidenti ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Valeriy Chaliy agar gumanitar yordam Rossiya harbiylari yoki favqulodda vaziyatlar vazirligi a'zolari kuzatuvida kelsa, Ukraina hududiga kiritilmasligini aytdi. 12 avgust kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Chaliy bularni aytdi.
Now we not consider any possibilities to access of Russian trucks to Ukrainian territory.
Hozir biz Rossiyaning yuk mashinalarini Ukraina hududiga kiritish ehtimolini muhokama qilayotganimiz yo'q. Dedi Chaliy. Ukrainaga xalqaro gumanitar yordam ko'rsatish borasida kelishuvga erishilgandan bir kun o'tib, 12 avgust kuni Rossiya Ukrainaga 300 ga yaqin yuk mashinasida yordam jo'natdi. Rossiya tomoni 2000 tonna yordam yuklari asosan oziq-ovqat mahsulotlari, tibbiy dorilar va uskunalar, ko'rpa-to'shak, elektr ishlab chiqaradigan kichik hajmdagi generatorlardan iborat ekanini bildirgan. Biroq xalqaro qizil xoch tashkiloti yuk mashinalarida nima borligi haqida rasman ma'lumot berilmaganini aytmoqda. Ayni paytda Kiyev rasmiylari Rossiya gumanitar yordam yetkazish bahonasida Ukraina hukumatı kuchlari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida urush borayotgan sharqiy hududga qo'shin kiritishi ehtimolidan xavotir bildirdi. Valeriy Chaliy Rossiyaning mashinalari gumanitar yuklarni tushirishi kerakligi va uni xalqaro qizil xoch tashkilotiga tegishli mashinalarga ortib manzilga yetkazish kerakligini urg'uladi. Shuningdek, Kiyev rasmiylari Rossiyaning gumanitar yordami Ukraina hukumatı nazorat qilayotgan chegara postidan o'tishi kerakligini aytmoqda. Hozir Ukraina Rossiya chegarasining 100 kilometrlik qismini Rossiya parast ayirmachilar nazorat qilmoqda. Ukrainaga gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirayotgan Rossiyaning favqulodda vaziyatlar vazirligi yordam yuklarini Ukraina chegarasining qaysi qismiga yetkazish rejalanganini ma'lum qilmadi. Ukraina sharqida urush harakatlariga chek qo'yish uchun Rossiya elchisi bilan birga uch tomonlama muzokaralarda qatnashayotgan Ukraina sobiq prezidenti Leonid Kuchma Rossiyaning yordam yuklari Xarkov viloyatining otishma bo'lmayotgan chegara qismidan o'tishini aytgan. Ukraina va G'arb davlatlari Rossiyani ayirmachilarga qurol aslahalar yetkazib berayotganlikda ayblab keladi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari aprel oyidan beri Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyotlar olib borayotgani sababli minglab aholi ichimlik suvi, tibbiy dori-darmonlar va elektrsiz qolgan. 11 avgust kuni NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ham Rossiya gumanitar yordam ko'rsatish bahonasida Ukrainaga bostirib kirishga urinishi ehtimoli yuqori ekanidan ogohlantirdi. Shuningdek, Rasmussen Rossiya rahbariyati Ukraina chegarasi yaqiniga joylashtirilgan 20 ming qo'shinini ortga qaytarishni boshlagani belgilari hanuz ko'rinmayotganini ham ta'kidlab o'tdi.
O'z navbatini kutayotgan mavzular. Halokat. Uzoq Sharqda 5 o'zbekistonlik avtoavariya qurboni bo'ldi. Qurg'oqchilik. Qashqadaryoda minglab gektar paxta maydonida g'o'za suvsizlikdan qovjirab qoldi. Pul bozori. Toshkentda dollarning narxi tushib ketdi. Qo'shnilar. Tojikiston hududida bo'lgan otishmada Qirg'izistonning bir fuqarosi halok bo'ldi. Qashqadaryo viloyatining Chimqo'rg'on suv omborida suv tugagani bois Qamashi va G'uzor tumanlaridagi 10 minglab gektardagi paxta qurib qolish xavfi ostida qoldi. Hisorak suv omborida ham suv oz qolgani bois yakkabog'lik fermerlar paxtasini navbat bilan sug'armoqda. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Qashqadaryo viloyatining Qamashi, Yakkabog' va G'uzor tumanlaridagi minglab gektar paxtazor suvsizlikdan qovjirab qolmoqda. Qamashi tumanida fermerlik qilayotgan Ozodlik manbasining aytishicha, bu yilgi hosildan umid uzilgan. Endi mana gul to'kilib ketdi, shona to'kilib ketdi deyapsiz. Endi hosil bo'lmaydi-ku. Nima qilasizlar endi?
Hosil shuncha bular bir ifoy oldi, xat bergandik ular. Ketgan paytda xat bergandik ular.
Dedi fermer. Qamashi tumani hokimi Rashid Muhammadiyevning ozodlikka e'tirof etishicha, shu kunda 9000 gektardagi paxtaning taqdiri noma'lum bo'lib qolgani aniqlangan.
Suv omborlarimizda suv tugaganiga bugun 10 kun bo'ldi. Suvkinariqqa baliqlar o'lib ketdi, bizning tadbirkorlarning baliqlari o'lib ketdi.
Har yili shunday bo'larmi yo birinchi martami aka?
Birinchi marta. Tarixda.
Tarixda.
Oldin 25, 20-larga tugardi, bu yil 7-chiga tugadi oxirgi suv.
Bu endi qanday bo'ladi? Paxta nima bo'ladi
endi? Endi paxtani traktor bilan aralashtirib aylantirib turamiz endi. Avvalo xudodan nima qilamiz? Suv bo'lsa ekan qo'ysak.
Nechi gektar yerdagi hosil shunday xavf ostida?
9000 gektar. 9000 gektar. Butun rayonda bir tarcha suv yo'q. Faqat quduqlardan suv olyapmiz. 10 litr, 5 litr. Dahshat. Bizdan o'tib, G'uzor qatsin dardan olgan. Bizdan G'uzor ketdi suv. G'uzorda ham shu.
Yakkabog' ham shunday ekan.
Nima qilaylik? Yakkabog'ni yarmi. Bir kelsangiz, bir ko'rsatardik aka. Qani qardim, balkim bong o'qib rahbarlarga chiqib, u yerdan zarabchoqdan chuvolib ketishim bilati bor bizga. Samarqand Darg'ondan.
Dedi tuman hokimi Rashid Muhammadiyev. Qamashiga qo'shni bo'lgan G'uzor tumanida ham ahvol ancha jiddiy ekani aytildi. G'uzor tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda paxtani sug'orishda qo'shimcha manbalardan foydalanayotganini aytdi.
To'g'ri, ahvol ancha jiddiy. Chimqo'rg'onda suv ichadigan paxtazorlarimiz suvsiz qoldi. Pachkamar suv omboridan suv chiqyapti. Shundan olishga harakat qilyapmiz.
Dedi hokimlik mulozimi. Qashqadaryo viloyatining Hisorak suv omboridan Yakkabog' tumani paxtazorlari sug'oriladi. Biroq suv keladigan kanalning buzilishi oqibatida tuman paxtazorlari bir hafta suvsiz qolgan. Yakkabog' tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, 12 avgustgacha kanal ta'mirlangan va suv berilgan.
Hisorak suv omboridan keladigan kanalni suv urib ketgan ekan. Shunga katta muammo bo'lib qoldi. Kanalni remont qildik va bugun kechqurun uxlamasdan suvni boshqarib keldik. Hozir fermerlarga navbati bilan bo'lib beryapmiz.
Dedi hokimlik mulozimi. Qashqadaryo viloyatining suv omborlaridan sug'oriladigan paxtazorlar bu yil suv kam to'plangani bois ko'sagi pishmasdan turib paxta suvsiz qoldi. Mutaxassislarning aytishlaricha, viloyatda yetishtiriladigan bu yilgi paxta hosilining taqdiri xavf ostida qolmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, viloyatda yetishtiriladigan bu yilgi paxta hosilining taqdiri xavf ostida qolmoqda. Chimqo'rg'on suv ombori Qashqadaryoning o'rta oqimida qurilgan gidrotexnik inshootidir. Foydali sig'imi 450 million kubometr bo'lgan bu inshoot Qashqadaryo viloyatining Qamashi, Qarshi, G'uzor va Koson tumanlaridagi 188 000 gektar yerni sug'orishga mo'ljallab 1960 yilda qurilgan edi. Sorak suv omborida esa 170 million kubometr suv yig'iladi. Bu ombor Sharisab, Chiroqchi va Yakkabog' tumanlaridagi 55 000 gektar ekin maydonini sug'orish imkonini beradi.
Qashqadaryoda boshlangan qurg'oqchilik tafsilotlari edi. Mana endi uzoq sharqda yuz bergan avtohalokat tafsilotlariga o'tamiz. Amur trassasidagi avtohalokatda 5 o'zbekistonlik va 2 rossiyalik nobud bo'ldi. Politsiya surishtiruviga ko'ra, mashinalardan biri katta tezlikda yo'lning qarama-qarshi qatnov qismiga chiqib ketgan. Hodisa tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
Rossiyaning uzoq sharqidagi yahudiylar muxtor viloyatidan o'tuvchi Chitaxabarsk trassasida dushanba 11 avgust kuni sodir bo'lgan avtomobil halokatida nobud bo'lgan 7 kishidan 5tasi O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Ozodlikning yahudiylar muxtor viloyat yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga qilgan murojaatiga ag'darilgan Isuzu avtomobilda qurbon bo'lgan 5 o'zbekistonlikdan bittasining shaxsi hozirgacha aniqlanmaganini bildirishdi.
Это было вчера в 9 вечера. Лобовое столкновение. Значит, водитель Курбонов, Зафаржон, Муй и Налиевич.
Hodisa kecha soat 9:00 sodir bo'ldi. Avtomobillar yuzma-yuz to'qnashib ketgan. 5 nafari O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Jumladan haydovchi Qurbonov Zafar Jon Muydin Aliyevich, yo'lovchilar Anvarjonov Bahromjon Yo'ldoshjon o'g'li, Qo'chqorov Nizom Yo'ldoshevich, Bestirov Sergey Nikolayevich. Yana bir o'zbekistonlik ekani taxmin qilinayotgan yo'lovchi shaxsi aniqlanmadi. Hujjatlari yo'q ekan. To'qnashib ketgan ikkinchi Toyota rusumli avtomashinada 50 yoshli Xabarovsklik erkak kishi va uning 24 yoshli qizi bo'lgan. Ular ham halokat joyida jon bergan, dedi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Yahudiylar muxtor viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi mutasaddisi Shapochnikov. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yo'l transport hodisasi viloyatning Smidovich tumani Kamishovka qo'rg'oni yonida Birabijanga o'tuvchi trassada sodir bo'lgan. Politsiya avtohalokatga Xabarovskliklarning yo'l burilishida katta tezlikda qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgani sabab bo'lganini taxmin qilmoqda.
Informatsiya faqat takaya, что эта машина была не виноват. Был второй автомобиль, который там либо выехал, либо вынесло его на встречную полосу.
Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, o'zbeklar boshqarayotgan mashina bu hodisada aybdor emas. Ikkinchi avtomobil surilib chiqqanmi yoki katta tezlikda olib chiqilganmi? Yuzma-yuz kelib o'zbekistonliklar mashinasiga urilgan. Ikkala mashinada ketayotganlardan birortasi tirik qolmagan. Guvohlar yo'q, deya ma'lumot berdi navbatchi ofitser. Politsiya tergov davom etayotgani, avtohalokat joyida mutaxassislar ishlayotganini xabar qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston va Tojikiston chegara xizmatlari 11 avgust kuni tarqatgan bayonotga qaraganda, Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida 9 avgust kuni sodir etilgan otishmada Qirg'izistonning bir fuqarosi halok bo'lgan. Ayrim xabarlarda otishmada yaralangani, ayrim xabarlarda esa salomatligiga ziyon yetmagani aytilayotgan yana 2 qirg'izistonlik Tojikistonning Jirg'otol tumanida hibsda saqlanmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Tojikiston chegara xizmati tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Voshning Chingoloy tumanida yashovchi qirg'izistonlik 3 nafar ovchi Tojikistondagi Topakul hududiga noqonuniy o'tib, ayiq ovlagan. Tojik chegarachilari ularni ko'rib qolib, qurollarini topshirishni talab qilgan. Lekin bunga javoban ovchilar o'q otgan. Otishmada ovchilardan biri o'ldirilgan, deyiladi Tojikiston tomoni tarqatgan ma'lumotda. So'nggi xabarlarda aytilishicha, Qirg'izistonning ovchilikka borgan 2 fuqarosi qo'lga olinib, Tojikistonning Jirg'atol tumanidagi hibsxonada saqlanmoqda. Halok bo'lgan ovchining jasadi Qirg'izistonga qaytarilgan. Voqea yuzasidan 2 davlat chegara xizmatlari tekshiruv olib bormoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Sajira Cho'qulayeva tojik tomoni tarqatgan ma'lumotni tasdiqladi va Jirg'atolda hibsda saqlanayotgan qirg'iz fuqarolarini uylariga qaytarish harakati bo'layotganini aytdi.
Tojik tarafdan bildirilishiga qaraganda, voqea bo'lgan yerda 8 o'q dorisi bilan 7.162 mm karabin.
Tojik tomonining bildirishicha otishma bo'lgan joydan 8 ta o'q bor karabin, 98 rusumidagi kichik kalibrli miltiq, xorijda ishlab chiqarilgan bir dona durbun va ikkita ot bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'iziston fuqarolari Tojikiston hududiga ov qilish uchun o'tgan dedi Sajira Cho'qulayeva. Qirg'iziston hukumatining chegarani aniqlash va chegara oldi hududlarini rivojlantirish bo'limi boshlig'i Qurbonbay Iskandarovning aytishicha, mazkur voqea ikki davlat o'rtasidagi aniqlanmagan chegara hududida sodir bo'lgan. Rasmiyning aytishicha, bu hududda Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi 300 kilometrni tashkil qiladi.
Ikkala uchastka qolgan aljiqda. Altin mazar degan anan unji buloq deb qo'yib, kecha o'qiya olgan yer taqdirlilik uchastka.
Bu hududda Altin mazor va Unju buloq degan joylardagi chegara chizig'igina aniqlanmay qolingan. Qolgan joylardagi chegara aniqlab bo'lingan. Kechagi voqea esa chegaraning aniqlanmagan hududida sodir etilgan deb bildirdi Qurbonbay Iskandarov. Ayni paytda Tojikistonning Jirg'atol tumanida hibsda saqlanayotgan qirg'izistonlik ikki ovchini vataniga qaytarish masalasida tojik va qirg'iz mahalliy rasmiylari muzokaralar o'tkazayotgan ekan. Ayrim xabarlarda bu ikki ovchi yaralangani xabar qilingan edi. Biroq Cho'ngaloy tumani hokimi Abdulaziz Ashirbayevning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, muzokaralarda tojik tomoni hibsda saqlanayotgan qirg'izistonlik ikki ovchi yaralanmaganini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi navbat pul bozori yangiliklariga. Toshkentdagi valyuta qora bozorlarida 1 AQSh dollari narxi 3100 so'mdan 2900 so'mga tushdi. So'nggi 1 yil ichida narxi tushmay kelayotgan xorijiy valyuta kursining 15 so'miga nisbatan pasayishi sabablarini Hurmat Bobojon o'rgandi.
Toshkentning Farhod bozoridagi xorijiy valyuta bozorida AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qiymati 2900 so'mga tushdi. O'tgan hafta bozor sarroflari 1 AQSh dollari uchun 3100 so'm taklif etishayotgan edi. Bizda olish 2900, sotish 2950 so'mdan bo'lyapti, deydi Farhod bozoridagi ismi sir qolishni istagan sarrof. O'tgan hafta O'zbekistondagi avtomobil salonlari to'satdan mashina oluvchilar bilan shartnomalarni so'mda imzolay boshlashi ortidan salonlar oldida navbat ko'payib, uriqit boshlanib ketgan edi. Kuzatuvchilar ayni shu holni dollar narxi tushishiga asosiy omil sifatida ko'rmoqdalar. Mashina biznesi bilan shug'ullanuvchi toshkentlik tadbirkor Dilmurod aka ham qora bozorda AQSh dollari narxi tushishi aynan avtomobil bozoridagi ahvol bilan bog'liq ekanini aytadi. Har safar avtosalonlar xaridorlar bilan so'mda shartnomani imzolay boshlashi bilan hamma dollarlarni sotgani qora bozorga yuradi. Hamma qop-qop so'm sotib oladi, deydi Dilmurod aka. Chunki shartnoma imzolaganidan so'ng xaridorlar mashina narxini 80%ini so'mda oldindan to'lashi kerak bo'ladi. O'tgan hafta avtomobil xaridorlari xalta-xalta milliy valyutani ko'tarib avtosalonlarga yopirildi. Lekin bu hol uzoqqa cho'zilmadi. O'zbekistondagi avtosalonlar taklif qilgan shartnomalar uzog'i bilan 4 kun ichida sotib bo'lindi. O'zbekiston mashina bozoridagi ahvol bilan yaxshi tanish iqtisodchi Tohirning xulosasicha, hukumat g'aznasiga naqd pul kerak bo'lgan paytda aholidan milliy valyutani yig'ib olish maqsadida GM O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish zavodining avtosalonlarini ishga solishadi. Avtosalonlarni o'zi zarur paytda bular xorij valyutasida ham o'zbek so'mida ham sotishadi. Qachon hukumatga so'm kerak bo'lib qolsa, so'mga o'tishadi. Kerakli miqdordagi naqd pul jamlanganidan so'ng yana avvalgi holga qaytadi, deydi Tohir. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov Ahmedov ham bu fikrga qo'shiladi.
Mashinalarni hozirgi naqd pulga sotishyapti. Ya'ni o'sha mustaqillik oldidan o'sha naqd pul emissiyasini o'shaligi planlari bo'ladi. O'zini o'shani bajarish, o'sha nima deydi, o'zining bir kamchiliklarini to'g'rilab olish maqsadida shunaqa qilibdi deyshti.
O'zbekiston Markaziy bankining dollarga nisbatan kursi hozir 2340 so'm. Va AQSh dollarining qora bozor hamda rasmiy kursi o'rtasidagi farq 600-650 so'mni tashkil etmoqda. Kuzatuvchilar taxminicha o'zbek so'mining Markaziy bank hamda qora bozor kursi mavjudligidan katta manfaat ko'radigan guruhlar bor.
Kunning informatsion manzarasi bilan qisqa satrlarda tanishing. 12 avgust kuniga kuni yarim tunda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan Chinni bozorida sodir bo'lgan yong'in oqibatida bozorda joylashgan savdo rastalarining qariyb yarmi yonib kul bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra bozorga qasddan o't qo'yilgan degan taxmin ham o'rganilmoqda. O'zbekiston mustaqilligining 23 yilligi yaqinlashib kelayotgani munosabati bilan Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Bu haqda O'zA agentligiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari vazifasini bajaruvchi mayor O'ktam Rahmatov ma'lumot bergan. Kiyev rahbariyati Rossiya jo'natgan gumanitar yordam mamlakat sharqiga kiritilmasligini bildirdi. Rossiya 300 ga yaqin yuk mashinaga ortilgan gumanitar yordam haqida xalqaro tashkilotlarga ma'lumot bermagani rasmiy Kiyevni shu harakatga undagani aytilmoqda. Amerikalik komediya qiroli, taniqli Hollywood aktyori Robin Williams Kaliforniyadagi o'z uyida o'lik holda topildi. 63 yoshda bo'lgan Williams o'zbek tomoshabinlarga Jumanji, Mening sevimli enagam kabi filmlar orqali tanish. Davom etamiz. Rossiya ta'lim vazirligi va federal migratsiya xizmati mehnat muhojirlari uchun tarixdan test savollari ro'yxatini tasdiqladi. Joriy yilning 1-sentyabridan muhojirlar o'z xohishlariga binoan imtihon topshirib, sertifikat olishlari mumkin. 15-yilning 1-yanvaridan esa ishga ruxsatnoma olish uchun tarix, huquq va rus tilidan majburiy ravishda imtihon olinadi. Migrantlar uchun test savollari bilan tanishib chiqqan muxbirimiz Umidbek savollar haqiqatan yengil ekaniga guvoh bo'lganini gapiradi. Marhamat Umid.
Moskvada mehnat muhojirlaridan tarix fanidan olinajak test savollarining yakuniy ro'yxati e'lon qilindi. Shu tariqa Rossiyaga mehnat qilgani kelgan muhojirlar 2014-yilning 1-sentyabridan tarix, Rossiya qonunchiligi va rus tilidan imtihon topshirishlari mumkin. Imtihon savollari Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti test markazi tomonidan tuzilib, Rossiya ta'lim vazirligi va federal migratsiya xizmati tasdig'idan o'tdi. Rossiya test konsortsiumi rasmiy saytiga chiqarilgan tasdiqlangan savolnomalardan birida 20 ta savoldan iborat test berilgan. Har bir savol 3 ta variant javobdan iborat. Moskvadagi Alliance Service ko'p funksiyali markaz rahbari va Moskva shahar o'zbeklar jamoasi faoli Timur Muhammedov Ozodlik bilan suhbatda kuni kecha FMS yig'ilishida migrantlarga tuzilayotgan savollar iloji boricha osonlashtirilgan ko'rinishda bo'lishi kerakligi masalasi muhokama etilganini gapiradi.
Я был на совещании, где как раз-таки обсуждался этот вопрос и тесты по русскому языку по праву.
Men kuni kecha huquq, tarix va rus tilidan imtihonlar masalasiga doir yig'ilishda bo'ldim. Hukumat tomonidan test va o'quv markazlari uchun taxminiy imtihonlar narxi belgilandi. Masalan, ishga ruxsatnoma sertifikati uchun narx 3000, fuqarolik olishga 5300 rubl qilib belgilandi. Savollarni ko'rdim, juda sodda. Yig'ilishda ishtirok etgan spiker Matviyenko vakilasi savollar maksimal tarzda yengillashtirilgan bo'lishi kerakligini talab qildi. Shunga qaramasdan, biz tayyorgarlikka e'tibor qaratyapmiz. Masalan, markazimiz qoshida faoliyat yuritayotgan Suzana ta'lim kurslarida 20 ga yaqin migrant bepul ta'lim olmoqda, dedi Timur Muhammedov. Jamoatchilik faoli test konsortsiumi tarix fanidan 100 ta savol tuzgan. Bu savollar 5 variantga bo'linganini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, barcha savollar sentyabr boshlarida Rossiya test konsortsiumi saytida paydo bo'ladi. Test savollari tuzuvchilari test saytida nafaqat imtihonlarda beriladigan savollar, balki ularning javoblari ham chiqarilishini gapirmoqda. Timur Muhammedov birinchi marotaba topshira olmaganlarga ikkinchi marotaba imtihondan o'tish imkoni berilishini ham qo'shimcha qildi. Test savollari bilan tanishib chiqqan Ozodlik muxbiri savollar darhaqiqat murakkab emasligiga ishonch hosil qildi. Jumladan berilgan savollar orasida Rossiya bayrog'ini topib belgilang. Rossiyaga kirib kelayotgan muhojir qanday hujjatni to'ldirishi zarur? Rossiya milliy valyutasini ko'rsating kabi osonroq bo'lgan savollar bilan birga patent rasmiylashtirish, xorijliklarning Rossiyadagi huquq va majburiyatlari hamda Rossiya tarixiga oid savollar ham mavjud. Ayni paytda FMS va Ruden mutaxassislari MDH davlatlarida testlarga tayyorlash kurslarini tashkil etayotgani to'g'risida xabar qilindi. Bu haqda jurnalistlarga gapirgan Rossiya xalqlar do'stligi universiteti prorektori Anjela Doljikova imtihonlar muhojirlarning Rossiya jamiyatiga integratsiyalashuviga imkon yaratishini gapirdi.
Ранее прибывающие иностранные граждане сдавали только русский язык. Сейчас в рамках экзамена им придется сдавать не только русский язык.
Ilgari Rossiyaga kirib kelayotgan xorij fuqarolari faqat rus tilidan imtihon topshirardi. Endilikda ulardan Rossiya tarixi va qonunchiligi asoslaridan ham imtihon olinadi. Ular osonlik bilan bu imtihonlardan o'tish uchun biz maxsus dastur tayyorladik. Unga binoan ular nafaqat Rossiya Federatsiyasi, balki o'z yurtlarida tayyorgarlik ko'rib kelishlari mumkin. Buning uchun Ruden MDHning 10 mamlakatida sayyor seminarlar tashkil etdi. Bu seminarlar aynan shu imtihonlarga mutaxassislashgan o'qituvchilar uchun o'tkazilmoqda, dedi Ruden prorektori Anjela Doljikova. Mutasaddi ma'lumotiga binoan, seminarlar allaqachon Tojikiston, Armaniston va Gruziyada o'tkazilmoqda. 2014 yil oxiriga qadar mashg'ulotlar O'zbekistonda ham tashkil etilishi rejalashtirilgan.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar eshittirishi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Ukrainada yurgan o'zbekistonlik Shavkat Muhammadning ozod nazari. Assalomu alaykum Shavkatbek.
Assalomu alaykum.
Shavkatbek, mana Facebookdagi sahifangizda sizni Ukraina armiyasini formasida ko'rdik. Suratingiz shunaqa. Siz nima, Ukraina armiyasiga xizmatga kirdingizmi?
Bu yerda endi Ukraina armiyasida ofitsialni xizmat qilish inostranslar uchun hozir imkoni yo'q Ukraina qonunlari bo'yicha. Bizlar faqat yangi tuzilgan ko'ngilli batalyonlarda volontyormiz.
Nima degani u? Ko'ngilli degani, volontyor degani, sizni xizmatingiz nimadan iborat bo'ladi?
Bu yerda masalan ozarbayjonlar bor, aynan inostranslarda aytsa, chet elliklarda aytsa, o'zbeklar bor, ozarbayjonlar, keyin belaruslar, ruslar bor. Gruzinlar bor. Bizlar bu yerda o'sha batalyonda yordam beramiz. Masalan, 2 marta bordim, o'sha nima deydi, Slavyanskga, Luganskga bordim. Gumanitar yuklarni qo'riqlab bordik.
Gumanitar yuklarni qo'riqlab bordingiz, soqchilik qildingiz. Agar masalan, mana ko'ngilli ishlar, volontyorlar ketdik urushga desa, jangga ham kiraverasizmi?
Yo'q, bizlarni jangga qo'ymaydi.
Jangga qo'ymaydi.
Masalan, bizda hozir men o'zimizni batalyonda aytsak, bu Viking spetspodrazdeleniye. Mana shu Vikingda men masalan shtabda yordamlashaman, keyin anaqa ko'ngilli yangi kelganlarni yozib olish, hujjatlarini qilish, tayyorlash, o'shalar bilan mashg'ulman.
Yaxshi. Shavkatbek, o'zi umuman o'zbekistonlik tinglovchimiz Ukrainada nima bo'layotganini umuman biladi-yu, lekin detallarini tushunishi qiyinroq. Masalan, bir ikki kundan beri Rossiyani Ukrainaga gumanitar yordami mojaro bo'lyapti. Bugun, masalan, 12 avgust kuni Rossiya Ukrainaga 280 ta yuk mashinasida gumanitar yordam jo'natdi va siz bilan gaplashishimizdan 1-2 soat oldin yana bir yangilik paydo bo'ldiki, Kiyev Ukraina hukumati o'sha yordamni o'zi avvaldan ham o'zi yordam olishga rozilik bermayotdi, o'sha yordamni to'xtatib qo'ydi endi. Qizil Xoch bilan bu masalani kelishib olmaguncha to'xtab turadigan bo'ldi. Nima uchun, nima uchun qabul qilishni xohlamayapti Kiyev Moskvadan bu yordamni? Sizning nazaringizda?
Bu yerda endi Kiyev masalan nima deydi? Ochiqchasiga aytayaptiki, Ukrainada bo'layotgan urushga Rossiya sababchi deb. Endi qarang, Rossiya hamma anaqalarda jangarilarni ta'minlayotgan bo'lsa, qurolli odam, askarlar bilan, keyin ulardan gumanitar yukni olishni o'zi g'alati. Keyin bu yerda ukrainaliklar juda ko'p muhokama qilyapti sotsial tarmoqlarda. Keyin bugun Verxovna Radada miting bo'ldi mana shunga qarshi. Ukraina xalqi xohlamayapti mana shu narsani.
Rossiyadan yordam olishni xohlamayapti.
Shunaqa.
balki xavfsirayotgandir o'sha mashinalarda separatchilarga bir qurol borib qolishidan.
Yo'q, bu narsaga hali muhokama qilgan yo'q, lekin bu narsa agar logichni o'ylasa, o'sha gumanitarni yukni har birini tekshirib, nima borligini darhol Ukraina tarafidan, keyin yana kerak bo'lsa xalqaro kuzatuvchilar tomonidan mana shu nazorat qilinadi. Bu narsa o'zi ma'lum narsa. O'shaning uchun buni muhokama qilish darajasiga hali odamlar tushgani yo'q.
Endi keyingi 1-2 kunni yana bir muhim yangilik shuki, rasmiy Kiyev o'sha Donetsk aholisini bir alohida bir yashil koridor beriladi, shaharni tashlab chiqib ketinglar, Donetskka hujum qilinadi separatchilarga qarshi deb bayonot berdi. Sizning nazaringizda bu separatchilarga qarshi operatsiyalar yakuniga yetib qolganga o'xshamayaptimi?
Yo, menimcha hali bu ancha uzoq davom etadi, chunki Lugansk, Donetsk shahar katta shaharlar, bilasiz, shaharni ichida jang qilish juda qiyin. Asosiy faktor bu yerda endi tinch aholi ziyon yetkazmaslik bo'ladi. O'shaning uchun bu ancha uzoqqa cho'zilgan operatsiya. Keyin yana bir tomoni bor, Ukraina armiyasida ta'minot masalasi juda salbiy. Endi ko'ngilli batalyonlarni endi xalq ta'minlayapti. Masalan, o'q-dorisigacha, kiyim-kechagidan tortib o'q-dorisigacha sotib olib beryapti. Asosiy muvaffaqiyatlarga ham aynan mana shu ko'ngilli batalyonlar orqali erishilyapti, o'sha nima deydi, ATO zonasida.
Ba'zi kuzatuvchilar aytishyaptiki, Kiyev Donetskdagi, Lugansktagi o'sha aksil terror amaliyotlarini shu yaqin kunlarda bitiradi. 24 avgustgacha bitiradi, o'sha Ukraina mustaqilligi kunigacha. Shunga qarab harakat bo'lyapti, deyapti. Demak, siz ishonmaysiz-a, shu yaqin 1-2 hafta ichida aksil terror amaliyotlari yakuniga yetishiga?
Yo'q, bu yerda kecha ham men bu yerda hukumatga qarshi, hozirgi yangi hukumatga qarshi bo'lgan maydondagilar 8-9 chislolarda bu yerdagilarni quvib, palatkalarni yondirib, umuman olganda maydonni tozalayapti. Asosiy anaqasi, asosiy sabab ko'rsatyapti, o'sha mustaqillik bayramiga maydonni tozalash kerak. Lekin faollar qarshilik qildi, maydondagi aktivistlar qarshilik qildi, baribir yollangan, o'sha Yanukovich davrida bo'lganday yollangan odamlar bilan baribir palatkalarni buzib, yondirib, ana qilib tashlashdi.
Lekin nima bo'lsa ham baribir o'sha maydonni, Yevromaydonni bir qismi tozalanib bo'ldi menimcha.
Yo'q, bu yerda faqat sahna qoldi. Hozir asosiy palatkalar umuman qolmadi desa ham bo'ladi.
Siz Yevromaydonni deyarli boshidan ishtirok etgansiz. Siz o'sha Yevromaydonni tozalash tarafdorimisiz yoki maydon turib tursin degan fikrdamisiz?
Maydonda, masalan, qarang, qishda odamlar yashagandi bu yerda. Masalan, qancha maydonda atrofdagi binolarda 8000, 10000 odam yashagan edi. Hozir endi tayoq to'qmoqlar bilan qurollangan bor edi. Hozir endi bu variant kerak emas. Endi maydonda iloji boricha ko'proq intelligentsiyani yig'ish kerak. Yuristlarni, olimlarni, o'sha davlat boshqarishini tushunadigan odamlarni, keyin o'shalar bilan endi nima deydi, qonun bo'yicha ish mana shu hukumatga o'z talablarini qo'yish kerak, mana shu intelligentsiya orqali. Nima, bu yerdagi Ukrainadagi odamlar ham bildiki, o'sha to'qmoq bilan yurishni davri o'tdi. Endi aql bilan ish qilish kerak.
Xo'p. Endi Shavkatbek, Qrim voqeasi, Ukraina sharqidagi, Donetskdagi, Lugansdagi voqealar Moskva bilan Kiyevni munosabatlarini yillarga, balki 10 yillarga buzib tashadi. Shu voqealar oddiy ukrainlar bilan oddiy ruslarning orasiga qanday o'zini soyasini soldi?
Ukrainlar juda tolerant xalq. Endi men bu Rossiyadagi, Rossiyani hamma ommaviy axborot vositalari ukrainlarni nima deydi, fashistlar deb ochiqchasiga gapirib boshlagandan keyin hozir ukrainlarda ham o'zgarish boshladi. endi ikkita xalq bir-biriga dushmanlik nazari bilan qaraydigan bo'lib qoldi.
Endi shu paytgacha Ukrainadagi vaziyatni tushunish uchun beruvdim savollarni. Endi sizni tushunish uchun yana bir ikkita savol bermoqchiman. Mana egningizda Ukraina armiyasining formasi. Lekin siz janglarda ishtirok etmayapsiz. Volontyorsiz va xo'jalik ishlariga yordam beryapsiz. Lekin zarurat bo'lsa, qo'lingizga qurol bersa, jangga kirishga tayyormisiz?
O'zimni jangda qatnashish uchun nima deydi, borganimdan 5 marta ortga qaytarishdi. 5 marta oxirgi eng oxirgisida Slavyanskda 3 kun bo'ldim. O'sha yerda gumanitarni yukni olib borgan paytda o'sha yerda qolmoqchi bo'lgandim. Lekin orqa qaytarishdi. O'zimizda maydondagi bolalar, o'sha yerda urushayotgan bolalar rozi qolamiz deb. Baribir yoki Ministerstvo obrony yoki MVS MVS baribir nazorat qilgani uchun komandirlari ruxsat bermayapti. Ozarbayjonlar ko'p bu yerda, juda ko'p. Gruzinlar ko'p,
hammasi jangga. Xo'p, ozarbayjonlar, gruzinlarni qo'yaylik. Keling yana sizning o'zingizga qaytaylik. Siz o'zbeksiz, ha? O'zbekistonliksiz, ha? Bas shunday ekan, sizga nima zarur Ukraina uchun boshingizni kundaga qo'yish?
Bu endi sal noto'g'riroq bo'ladi Ukraina uchun deb. Endi bu o'zimni ideyam, o'zimni prinsiplarimdan kelib chiqyapti hammasi.
Nima o'sha prinsiplar?
Ukrainadagi hamma, masalan, o'sha nima deydi, Rossiyani agressiyasiga qarshi o'zimni noroziligimni bildirish. Masalan, maydonda turgan paytimda Yanukovichda diktatura o'rnatilish arafasida o'sha diktaturaga qarshi o'zimni fikrimni bildirdim. Keyin shu bilan birga, shu bilan barobar O'zbekistondagi diktaturaga qarshi ham o'zimni so'zimni aytish uchun mana shu maydonda turdim. Mana shunaqa deb tushunish kerak. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsa, Ukrainadagi Rossiyani agressiyasiga qarshi nafaqat ukrainlar, balki juda ko'p qo'shni xalqlar yoki bo'lmasa boshqa millatning vakillari ham qarshi degan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Afg'oniston hayotidan Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchanning xabar qilishicha, yaqinda bir guruh afg'onistonlik yosh o'zbek xonandalar Surxondaryoda o'zbekistonlik ustozlaridan saboq olib qaytgan. Ular ikki qo'shni mamlakataro madaniy aloqalar mustahkamlanishi lozimligini ta'kidladilar, dedi Olim Cho'xchan. Tafsilotlar bilan uning o'ziga quloq tutamiz.
Yaqinda ikki guruh afg'onistonlik yosh havaskor ashulachilar Tirmiz shahrida o'zbekistonlik musiqa ustodlari tajribalaridan foydalanib Afg'onistonga qaytdilar. Do'stum madaniy fondi hamkorligida Surxondaryo universitetida o'zbek ustozlardan qisqa muddatli musiqa sohasida ta'lim olib malaka oshirgan afg'onistonlik o'zbek yosh havaskor xonandalardan biri Abdurauf bu haqda mana bularni aytdi.
Bunyodi do'stum tarixidan bizlar 10 kishi Surxondaryo viloyati O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida Termiz davlat universitetidan kishi ta'lim olgan bizlar ustozlar ham juda ko'p kuchli harakatlar qilgan edi. Chunki bizlar o'zi ta'lim olib keldi, endi xudodan istaymizki bizlar ham o'sha ustozlarday bizlar yurtimizga, tillarimizga, xalqimizga xizmat qilsak, xursandmiz ustozlardan ham o'sha.
Ravqga qaraganda Tirmiz shahrida 10 kishilik bir guruh afg'onistonlik o'zbek havaskor san'atchilarga turli cholg'u asboblarini chalish sirlari ham o'rgatilgan.
Bizlar 10 kishi har qaysimiz arzoti tanlab olganmiz o'z zavqimizga loyiq. Boshqa bolalar bor, bittasi dutor chalaydi, bittasi qonun chalaydi, bittasi erzak chalaydi, bittasi doira olgan edi. Men qashqarobob chalaydim.
Birinchi guruh tarkibida Surxondaryo universitetida qisqa muddatli musiqadan ta'lim olgan afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida yosh maqomxon Abdumannon ham bor bo'lgan.
U O'zbekiston maqom ustozlaridan maqomxonlikning yangi sirlarini o'rganganini aytadi.
Bir homiy topilgandi. Shunday bo'ldi-da, shular sababi bilan bordik O'zbekistonga. Termiz shahrida shu Quantiga kirdik 6 oylik kursida. Keyin bizlar shu o'zimizni eshitib o'rgangan narsalarimizni ustozlarga ijro etib berdik. Shu shahr maqom, shu ashuralardan yo o'sha qo'shiqlardan bizlarga shu yangi shaklda, ilmiy shaklda o'rganmagan edi, ilmiy shaklda o'rgatdilar va bizlarga shu musiqa asboblari ham ajratilib berilganda, shu jumladan ko'pincha dutorni ilmiy tarzda bilmas edim, uni ilmiy tarzda o'rgandik, keyin shu musiqa shash maqom musiqalar notalarini o'rgandik.
Borib aytding azizimga, ko'zimga tutyo kelsin.
Abdumannon Afg'oniston bilan qo'shni O'zbekistonaro madaniy aloqalar mustahkamlanishidan eng avvalo afg'onistonlik o'zbeklar ko'proq bahramand bo'lishlarini aytadi. U Termiz universitetida ikki guruh afg'onistonlik o'zbek musiqachilar qabul qilinib, ularga ta'lim berilishini ikki mamlakataro madaniy aloqalar mustahkamlanishi uchun tashlangan boshlang'ich bir qadam bo'lganini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Olim Ko'hkanning lavhasi endi tinglaydiganingiz Chodir xayol eshitirishining yangi soniga mantiqiy bir so'z boshi bo'ldi. Demak, endi navbat Chodir xayolga. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolning bugungi sonini g'amgin Klon Robin Williams o'zbeklarning sevimli aktyori edi deb nomladik. Taniqli kinoijodkor Robin Williams o'limiga munosabat bildirgan o'zbek san'atkorlarining aytishicha, dushanba kuni olamdan o'tgan aktyor o'ynagan filmlar o'zbek tomoshabinlari uchun ham ardoqli bo'lgan. Amerikalik komediya qiroli, taniqli Hollywood aktyori Robin Williams Kaliforniyadagi o'z uyida o'lik holda topildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, taniqli aktyor o'zini osgani taxmin qilinmoqda. AQShdagi axborot vositalari Robin Williams so'nggi paytlarda tushkunlik holatda bo'lgani haqida yozdi. Robin Williams avval aroqxo'rlikdan davolangan va shu yil yozda reabilitatsiya markazida muolajani yana davom ettirgan. 63 yoshida bo'lgan Williams o'zbek tomoshabinlarga Jumanji, Mening sevimli enagam kabi filmlar orqali yaxshi tanish. Ayni paytda o'zbekistonlik san'atkorlar ham ozodlik vositasida marhum yaqinlariga ta'ziya bildirishdi. O'zbekistonlik adabiyotshunos va shoir Rifat Gumerov ta'kidicha, Williams yaratgan asarlar o'zbek tomoshabinlariga juda yaxshi tanish.
Во-первых, Робин Уильямс это всемирное, это король комедии. Вот на самом деле, и мало того, он всемирный. Дело в том, что если даже в Узбекистане люди не знают его по имени и фамилии, Робин Уильямс, это не говорит о том, что люди не знают его. Вот его лицо, я уверен, я даю гарантию, что все люди в Узбекистане, они это, знают его. Это первое. Второе. Вот его печальные глаза, да? Это его душа.
Ismini eshitib bilmayman deganlarga rasmini ko'rsatsangiz, bu falon kinodagi anavi artist-ku deb darrov eslaydi. Bu odam dunyo miqyosidagi komediya qiroli edi. Ayni paytda Williams qayg'u masxarabozi edi. Harakatlari kulgili bo'lgani bilan ko'zlari qayg'uli edi. Kichkina odamning katta dardini tomoshabinga yetkazishda Charlie Chaplin boshlagan yo'ldan borgan san'atkor edi. Robin Williams yo'lidan borayotgan o'zbek san'atkorlari ham bor. Shulardan biri Obid Asomovdir. Obid Asomov ham kichkina odamning katta dardini tarannum qiladi.
Obid Asomov. Вот видите. Вот я его прекрасно знаю, да? А вот фамилия, имя, вот сейчас забыл, вы мне напомнили. То же самое с Робином Уильямсом получается, когда вы спрашиваете о нем. Обид Асомов. Но я не говорил, что он, я не делаю параллель, что он заменяет Робина Уильямса. Ни в коем случае, никто никого не заменит, особенно в творчестве. Но что в Узбекистане есть артисты этого жанра, который в этом же направлении работает. Направлении... в главном направлении, которое проложил в кино, именно в кино, это Чарли Чаплин, да?
Дейді өзбекстанлық әдебиетшунос Рифат Гумеров. Өзбекстанлық академик, рәссам, профессор Рауф Қозиев өз күзәтшілерден келіп чықып, Робин Уильямсны өзбеклер арасында танылғанынан сөз ашты.
Robert Williams'ning fojiali halok bo'lganini eshitib juda afsuslandim. Williams allaqachonlar o'zbek aktyoriga aylanib ketgan edi. Ilk bora uni komik rollarni hali SSRda videoda kino ko'radiganlarning ketidan KGB poylab yuradigan davrlarda 80-yillarda ko'rganmiz. Bu aktyorni xalqimiz orasida sevimli bo'lib ketishining sababi rollar komik bo'lsa-da, menimcha psixologik kuchliligi bilan tomoshabinga dublyaj tarjimasidan tushunarli bo'lganida bo'lsa kerak. Uning obrazlari, ovozlari orqali ham, Alovuddinlari orqali bolalar uchun ham sevimli bo'lib ketgan edi.
Deya ta'kidlaydi Rauf Qoziyev. Taniqli rassom Rauf Qoziyevning aytishicha, Surxondaryoning olis qishloqda yashaydigan bir odamning shakli shamoyili Robin Uilyamsga o'xshagani bois unga o'lmas Robin deya laqab taqilgan.
Surxondaryoda bir kishi yashaydi. Uni o'sha paytlarda tungi xufiyona videolar ko'rib yurilgan paytdan beri qishloqda hamma bilganlar Robin O'lmas deb chaqirishadi. Hozir ham, chunki qishloq aholisi Uilyamsni o'zbekchalashtirib O'lmas deb olishgan. Albatta, Jumanji ham juda mashhur o'zbek filmlaridan. Hatto Nizomiy universiteti biqindagi eng gavjum restoran ham Jumanji nomida Robin Williamsning san'ati bilan bog'liq ekan,
deydi suhbatdosh. Asli o'zbekistonlik Moskvadagi Charlie kinostudiyasi rahbari, rassom va kinochi 44 yashar Xudoybergan Yusupov Robin Williams o'limidan qattiq qayg'urganini bildirdi.
Robin Williams men uchun qiziqarlı əziz aktyorlardan biri hesablanğan, hesablanar idi, azram hesablanadı. Onu köpincə yankı mənlə boyunca qruz navd idindi, orçı özbəkçə aravaş gəpli mən, hatta hoş durdu, ors yurtunda yaşab nət durğandan keyin, onu qruz ni klon deb köp nət ərədim mən, vasprinmayt etəm mən.
Qayğulu
Maskaravas. Məsələn, gözünə qarasanız, как будто yer yüzünü qamı bir adamda bolğan dindan. Məsələn, Yevgeni Leonovnı, Makar Kiçiyan Frunzını, keyin özlərimizni, büyük aktyorlarımızdan Qanaz Əmiplərini, şula dər gözüm əldinə gələddən. Bu adam az qana bosam onu nəsin danışma onun biografiyası bilən. İcadını başlarında, ailəsində, başında qınçok bilən özgən, ləkin özünü küçü nəsi bilən götərib çıqqan. Oynan rollarında komediya bosam, həmməsi yankıdın navdidir, daxməzə komediyəməz. Hər bir hərəkətində bir çukur məna bilən adamlarını gülüşə, hər bir situasiyanın üstündən gülüşə məcbur qıladan insan idi. Məni bilişim ki.
Qaysı filmlər haqqında toxtalsak bu arada yəndi? Özbəklər
məsələn, məni ən yaxşı görgən filmlərindən biri Gumanji. Kegen umuman komediya protivpoložin, karama karşı oynalgan filmlerinden kuda privodit mişti. Arzu nerlere alt geledi diyen filmi şu derece çıkur işlengen. Lekin benim fikrim daha bu şurada özünü özü oynandan mı? Çünkü verdem ahırı şu özünü özü öldüredi. Lekin sevgi muhabbet üçün. Keyin komediyani ustazı bolşından karamastan, məsələn, Al Pacino bilan oynayan rolu ba, Bessonnesi, uykusuz. O şundan, şu dərəcə, məsələn, Al Pacino'nı həmmə büyük aktyor da bilədi, başdi güç, oynaş, maharat, aktyorluk nəsi bilən bərəvər geyən. O şu bilən, противоположный нада ролда сәлби ролда шүлдүм зор ойнады. Кейин Джуманджи, кейин көп фильмлери, мәсәлән, Пробуждениесе ба, 2 мәрте Оскара нәтті, 5-6 мәрте, по-моему, адашмасам, Золотой Глобус наградалары көпәді. Инде, нау дейсіз, бұ...
Әкші, мұтафат, ұша халқының етібары. Мәне, Құдайберген, сән қачан көрдің бұ фильмлер, нечінші елді тамаша қылдың? Чүнкі темір девар бар еді, Совет Тұпақы білән.
Yo, mən bu filmləni 92 illərdən kin gördüm. Onadan mən faktiki bu aktyorunu bilməsəmədim. O 92 illərdən kin görüb başladım. Hər bir adamı, məsələn, aktyor nə olsun bilən yaxşı. Mən özümə fikrim boyunca, dünya qaraşım boyunca aktyor bu maçalı qubkəyə oxşatamandan. Ətrafımızda bulub durğan hər bir abstanovkanı çeriz özündən ötürədi aktyordan. Çünki bizlə, məsələn, yaşab addi adam ləsini muamması, işini başqası bilən bolsa, bu adamla yeryüzünə bulub durğan həmmə nəsəni özündən ötürüb.
Tinləyətkəniniz çadır xəyal eşitirişi, eşitirişini toləli geçişə saytımızda tinləşiniz mümkün. Bu Azadlik Radiosu Praqadan gəpirəyəpimiz. Bugünkü eşitirişini Sərvar Usman alıb barayaqdı.